Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 4. septembar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. U Podgorici 600 uhapšenih zbog trgovine ljudima. Školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori počela danas, uz štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Institut za javno zdravlje Crne Gore potvrdio prve slučajeve infekcije pod sojevima omikron varijante koronavirusa, RSV Phoenix. Ukrajina tvrdi da su ruski dronovi pogodili rumunsko tlo. Bukurešt demantuje. Ukrajinski ministar odbrane podnio ostavku. Rusija, Bjelorusija i Iran bez poziva na ceremoniju dodjele Nobelove nagrade. U nastavku emisije. U Republici Srpskoj od ove školske godine uveden je predmet nazvan Humanost i bezbjednost. Direktor osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci, Miroslav Popržen, kaže da je ovakav predmet potreban školstvu.
Čak ne samo fakultativno, već u narednih godina to lijepo isplanirati i uvesti ga u redovnu nastavu, da li u kombinaciju sa, na primjer, predmetom demokracija i ljudska prava i možda napraviti nekakva smislenu kombinaciju i nastavni plan i program za takav predmet.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapsila 6 osoba zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo trgovine ljudima na štetu većeg broja državljana Turske. Iz SDT-a su kazali da su službenici specijalnog policijskog odjeljenja i odsjeka za trgovinu ljudima uprave policije nakon višemjesečnog prikupljanja dokaza, podataka i obavještenja, jutro su u Podgorici uhapsili 6 osoba. Oni su uhapšeni zbog osnova sumnje da su tokom prošle i ove godine učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo trgovine ljudima u odnosu na veći broj državljana Turske, kaže se u saopštenju. Dodaje se da je u toku pretresanje stanova i drugih prostorija uhapšenih osoba. Laboratorije odjeljenja za molekularnu dijagnostiku Instituta za javno zdravlje Crne Gore potvrdile su prve slučajeve infekcije pod sojevima omikron varijante Eris i Fornix. Iz instituta su kazali da se u Kini, SAD-u, Južnoj Koreji, Portugalu i Španiji bilježi porast prevalencije oboljevanja od ovog virusa i da je zaočekivati, kao što je bio slučaj i sa prethodnim podsojevima, da postane dominantan i u Crnoj Gori. Školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori počela je danas. Ministar prosvjete Miomir Vojnović rekao je da je sve spremno za početak nove školske godine u 163 osnovne i u više od 50 srednjih škola. Nova školska godina počeće uz štrajk upozorenja prosvjetnih radnika koji žele da donosiocima odluka ukažu na brojne probleme u prosvjeti koje, kako ocjenjuju, decenijama na margini. Sindikat prosvjete pozvao je članove da se prvog dana škole pridruže štrajku upozorenja koji će trajati najviše sat. O ovome više u nastavku emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je saopštila u ponedjeljak da su ruski dronovi pali i detonirali se na teritoriji članice NATO-a Rumunije tokom napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu na rijeci Dunav, ali je Bukureš kategorički demantovao taj izvještaj. Moskva je redovno izvodila vazdušne udare velikog dometa na ciljeve Ukrajini koja se graniči sa Rumunijom. Prema podacima Ukrajinske državne granične službe, u nedjelju večer tokom masovnog ruskog napada u blizini Luke Izmail, ruski šahedi su pali i detonirali se na teritoriju Rumunije, napisao na Facebooku portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Oleg Nikolenko. Ovo je još jedna potvrda da ruski raketni teror predstavlja ogromnu prijetnju ne samo za bezbjednost Ukrajine, već i za bezbjednost susjednih zemalja, uključujući i zemlje članice NATO-a, kazao je Nikolenko. Rumunsko ministarstvo odbrane objavilo je saopštenje kojem je navelo da kategorički negira ukrajinsku tvrdnju. NATO ima kolektivnu odbrambenu obavezu prema kojoj vojna alijansa napad na jednog saveznika smatra napadom na sve saveznike. U međuvremenu, ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov zvanično je podnio ostavku na tu funkciju, objavio je na mreži X u ponedjeljak. Bila je čast služiti ukrajinskom narodu i raditi za ukrajinsku armiju posljednja 22 mjeseca. Najteži period moderne istorije Ukrajine, napisao je Reznikov na društvenoj mreži uz fotografiju pismene ostavke. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dan ranije rekao da je odlučio da smijeni ministra odbrane, što je najveća promjena u vođstvu ukrajinske odbrane otkako je Rusija pokrenula invaziju u punom obimu u februaru 2022. Saopštenje uslijedilo nekoliko sati nakon što je Ukrajina odbila napade ruskih bespilotnih letjelica u južnom regionu Odese u nedjelju, kojim je pogođena luka na Dunavu koja se graniči sa članicom NATO-a Rumunijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Premijer Dritan Abazović i ministar prosvjete Miomir Vojnović otvorili su osnovnu školu Dušan Korać u Bijelom Polju. Škola je otvorena poslije 5 godina od početka gradnje. Poželjevši učenicima srećan početak nove školske godine, premijer Abazović je rekao da će izgradnja i otvaranje novih škola biti prioritet i naredne godine.
I znam da nekad zbog raznih administrativnih prepreka postoji i kašnjenja, ali u svakom slučaju mislim da je danas dan za radost. Kad je riječ o prosvetarima, prvi put toku ove godine primijećene su veće nadoknade koje nisu dovoljne. U tom pravcu Crna Gora definitivno može i treba da nastavi. Ali još važnija stvar, ova škola simbolično je početak velikog investicionog ciklusa koji će se desiti širom Crne Gore, gdje će se otvarati nove škole, novi vrtići i nadam se i novi fakulteti. 2024. godina bit će posvećena tome i to govorim sa ogromnom sigurnošću zato što je ova godina morala biti potrošena na pravljenje projekata koji mogu da se realizuju naredne godine. Na kraju želim da se obratim našim učenicima. Danas počinje školska godina. Za prvake je ovo veliki dan u njihovom životu. Za one koji su učenici drugih razreda već su manje više poznate stvari kod vas u novom objektu, a mnogi će ići u onim svojim starim školama. Najvažnija stvar je da stičete znanje i vještine, ali prije svega da se učite da budete dobri ljudi. Dobri ljudi će napraviti dobar grad, a dobri gradovi će napraviti dobru zemlju. U to ime, neka je sretan početak školske godine, stičite znanja, vještine, prijateljstva, vrline, budite odgovorni, slušajte svoje profesore, nastavnike i svoje roditelje i budite sigurni da vas čeka mnogo lijepa budućnost.
A ministar prosvjete Miomir Vojnović kazao je da se radi na depolitizaciji u školstvu na koju ukazuje sindikat prosvjete koji će danas održati jednosatni protest.
Sve je spremno da se naši učenici u 163 osnovne škole, 51 srednju školu krenu sa nastavom. 5 škola će izvojiti nastavu online putem iz prostog razloga jer je u toku adaptacija u tih 5 škola. Dakle, sve je spremno da krene. Dok je trajao ljetni raspust u Ministarstvu prosvjete se sve radilo kako bi 4. septembra spremno dočekali početak nove školske godine. Ono što ja mogu sa sigurnošću da tvrdim sa ovoga mjesta da od onoga trenutka od kad sam preuzeo pomenuti resor, trudio sam se i dao svoj maksimum kako bi uradili nešto što je najvažnije u obrazovnom procesu, a to je potpuna depolitizacija. Vi svakako, vjerujem da smo svjesni, vi i uvažene kolege, da to nije proces koji se može preko noći desiti. Ono što je jako bitno jeste da moram priznati da se nijesam prepoznao u dijelu priče koji govori o postavljanju direktora na pozicije prvih ljudi obrazovnih ustanova, imajući u vidu činjenicu da tada nijesam bio resorni ministar kada se radilo o takozvanim, kako neki kažu, političkim sječama u okviru našeg obrazovnog sistema. Dakle, mogu i večera slobodno da kažem kada je riječ o političkom i bilo kom drugom ubjeđenju, ono nikako nije bilo na prvom mjestu, niti na bilo kojem mjestu, niti je bilo u okviru bilo kojih prioriteta prilikom zapošljavanja u okviru aktualnog ministarstva prosvjete.
Bio je to ministar prosvjete Miomir Vojinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova školska godina je 1. septembra počela za učenike osnovnih i srednjih škola u 4 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, dok će učenici preostalih 6 kantona u školske klupe sjesti danas. A u Republici Srpskoj od ove školske godine ima jedna novina. Uveden je predmet humanost i bezbjednost nakon masovnih ubistava u Srbiji u maju ove godine kao mjera vlade Republike Srpske za sprečavanje vršnjačkog nasilja, o čemu će učenici 20 osnovnih i 20 srednjih škola u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu učiti. Poslušajte u priči Gorana Katića.
Razvijanje životnih vještina kod učenika, upravljanje emocijama, samopoštovanje, tolerancija, stvaranje kritičkog mišljenja. Sve ovo će biti teme o kojima će učenici u Republici Srpskoj da se obrazuju u sklopu novog predmeta humanost i bezbjednost. Predmet se sa početkom školske godine 1. septembra eksperimentalno uvodi u 20 osnovnih i 20 srednjih škola u ovom BH entitetu, i to u završne razrede osnovnih i prve razrede srednjih škola. Riječ je o fakultativnom predmetu koji se neće ocjenjivati. Uvodi se kao dio mjera vlade Republike Srpske fokusiranih na sprječavanje vršnjačkog nasilja nakon masovnih ubistava u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar u maju. Sedmično će se u školama održavati jedan čas humanosti i bezbjednosti, a držat će ga nastavnici koji predaju društvene nauke, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.
On će proći obuku kako na koji način predavati, i svakako da to je fakultativni program koji nema udžbenika, ćemo dobiti adekvatnu literaturu koja je bila neophodna kroz razne priručnike koje ćemo vrlo brzo pripremiti.
Škole koje su izabrane za projekat će na početku školske godine obavijestiti učenike o tom programu, nakon čega će biti formirane grupe. Damjanović pojašnjava da će program biti podijeljen na 3 oblasti: humanost, bezbjednost u školi i društvenoj zajednici, te humanost i bezbjednost na djelu. Izbjegavat će se klasična predavanja, a ukoliko se predmet pokaže kao dobar, moguće je da postane i obavezan. Direktori škola sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa nisu detaljnije upoznati sa predmetom, ipak pozdravljaju njegovo uvođenje. Ljuban Bajić, predsjednik aktiva direktora srednjih škola Banja Luka i direktor Banja Lučke građevinske škole, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da nema jedne aktivnosti koja može riješiti problem bezbjednosti.
Sve aktivnosti koje se rade u tom pravcu sigurnosti, bezbjednosti i humanosti uopšte, razvijanje svijesti kod djece i učenika će pomoći.
Direktor osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci i predsjednik banjalučkog aktiva direktora osnovnih škola Miroslav Popržen za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je ovakav predmet potreban školstvu u Republici Srpskoj.
Čak ne samo fakultativno, već u narednih godina to lijepo isplanirati i uvesti ga u redovnu nastavu, da li kombinovati sa, na primjer, predmetom demokratija i ljudska prava, i možda napraviti nekakva smislenu kombinaciju i nastavni plan i program za takav predmet.
Za razliku od direktora, psiholozi tvrde da se ova oblast može obraditi u okviru drugih školskih predmeta koji se mogu modifikovati. Đurđica Jeličić, psiholog u banjalučkoj osnovnoj školi Ivo Andrić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se često govori da su djeca preopterećena, a sada im se uvodi novi predmet. Ona ističe da postoji čas odjeljenske zajednice koji se održava jednom sedmično, te da bi bolja opcija bila 2 časa ovog predmeta sa modifikovanim temama, uz obraćanje više pažnje na vaspitavanje djece.
Da se razumije kontekst iz kojeg djeca dolaze porodično, kako bi se moglo raditi. A u školi već postoji tim, briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza. To je znači školski tim koji radi sa lokalnom zajednicom, centrom za socijalni rad i sa centrom za mentalno zdravlje. Imamo dosta već stvari koji se radi u školi, samo sad treba možda se edukovati dodatno.
Ona poredi uvođenje novog predmeta sa pričom o dizanju ograda oko škola, te ističe da ograde ne znači da su djeca bezbjednija. Susjedna Srbija je nakon masovnog ubistva u beogradskoj školi uvela sličan predmet vrijednosti i vrline, koji će u ovoj školskoj godini biti slobodna nastavna aktivnost u tamošnjim osnovnim školama. Naglasak u ovom predmetu će biti razvoj pozitivnih ljudskih osobina, izgradnja odnosa zasnovanih na poštovanju i solidarnosti, kao i uvažavanje različitosti. Izborni predmet će pohađati učenici od 5. do 8. razreda, a nastavu će voditi pedagozi i psiholozi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodne Evrope bila je kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su bile Nedžma Džananović Miraščija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora Pokreta slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Voditelj Omer Karabeg.
Gospođo Oreg, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba i od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti, ali tako. Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara i Vojvodine koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore, oni su praktično čak koristili isti slogan gde se pominju mir i stabilnost. Tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Đananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i rekla bih čak jeli, političke zvijeri, međutim to nisu veliki stratezi, to su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ posljednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima. I onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. Nema ni promila da tako nešto može da se desi i to je prećutni dogovor zašto Srbija manično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade.
Gospođo Đananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Tu nema ni ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom, nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Bio je ovo dio najnovijeg Mosta Radio Slobodne Evrope. Sagovornice Omera Karabega bile su Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora pokreta Slobodnih građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muslimanke odjevene po islamskim propisima sa hidžabom tvrde da se na aerodromima u Srbiji osjećaju diskriminisano, jer ih pretresaju zbog njihove vjerske nošnje. To je bio povod da politički predstavnici Bošnjaka u Srbiji kao islamska zajednica zatraže od nadležnih promjenu uredbe. Priču iz Novog Pazara donosi nam Amela Bajrović.
U više navrata, dakle prethodnih godina, imala sam neprijatnosti i doživjela sam diskriminaciju od strane službenica aerodromskog obezbeđenja u Nišu i Kraljevu. Na način da sam, dakle, zbog vjerske nošnje, odnosno mahrame, hidžaba, vođena sam, dakle, u kabine na pretres i gdje mi je traženo da skinem mahramu kako bi aerodromska službenica izvršila neku provjeru.
Ovako, za Radio Slobodna Evropa počinje priču Hurija Fetić iz Novog Pazara, teološkinja i profesorica veronauke u jednoj osnovnoj školi u ovom gradu. Ona je ispričala da za nju na većini aerodroma u Srbiji nisu imali razumevanja čak ni kada je putovala sa malom decom, te da je to bio razlog što je sa porodicom, ali i druge muslimanke u Srbiji koje su doživjele slične neprijatnosti, uglavnom putuje sa aerodroma u Beogradu. Međutim, kako je rekla, i tamo se nedavno desila gotovo ista situacija.
Prišla je službenica obezbeđenja i po prvi put, dakle, na ovom aerodromu, a putovali smo mnogo puta, od mene je zatraženo, dakle, da pređem u kabini za pretres. Poseban taj neki vid diskriminacije predstavlja, dakle, njena izjava kada je rekla, evo citirat ću je: "Molim vas, moramo vas pretresti zbog vaše vjerske nošnje." Zbog toga i osjećala sam se jako diskriminisano.
Ona je nakon ovog slučaja podnela žalbe i pritužbe aerodromskoj upravi, ali i političkim predstavnicima Bošnjaka u Narodnoj skupštini, kao i poverenici za ravnopravnost. Ovaj slučaj, ali i mnogi pre toga, bili su povod sastanka potpredsjednika Skupštine Srbije i predsjednika Stranke pravde i pomirenja u Samezu Korlića i direktora Aerodroma Srbije Mihajla Zdravkovića krajem avgusta. Zukorlić je za Radio Slobodna Evropa rekao da je razgovor urodio plodom, odnosno da je dogovoreno da se donese nova uredba kojom se ne nalaže da svaka osoba sa verskim obeležjem na glavi ide na detaljan pretres, već samo ako osnovni pregled pokaže postojanje nekog predmeta.
Oni su mene uvjeravali da to pravilo nije obuhvatalo samo muslimane, već i časne sestre i sveštenike koji nose vjerske kape. Međutim, ono što sa terena vidimo i čujemo, da jedino muslimanke imaju problem da budu izuzimane.
Zukorić ističe da je ta uredba već usvojena, ali da on nije bio u prilici da vidi sadržaj novog dokumenta. Sa druge strane, potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešad Efendija Plojović kaže da su oni još zimus pokrenuli ovo pitanje i da rade na iznalaženju rešenja koje će biti temeljno i održivo na svim aerodromima na prostoru Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjedinjene Države ne doživljavaju BRICS Plus kao geopolitičkog rivala zbog razlika unutar ovog bloka. Tako se Kina i Indija spore oko granice i drugih pitanja. Ipak, mnogi upozoravaju zapadne vlade da im prijeti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga ukoliko hitno ne pojačaju podršku siromašnijim zemljama. To je tema postskriptuma koje je pripremio Dragan Štavljanin.
Dragan
Da li je proširenje BRICS-a najava stvaranja alternative postojećem svjetskom poretku ili zbog različitih interesa, moći te šarolikih vlada zemalja članica ne može da dovede u pitanje zapadnocentrični globalni sistem? Kineski koncept novog svjetskog poretka veoma je prijemčiv na globalnom jugu gdje se mnoge zemlje osjećaju marginalizovano u međunarodnom sistemu, smatrajući da njime dominiraju SAD i njihovi bogati saveznici. Zbog toga je više od 40 zemalja zainteresovano za članstvo u BRICS-u, tražeći veću zastupljenost u međunarodnim institucijama. Za sada je 6 pozvano da se pridruži. Da li to znači jačanje antizapadnog bloka? Kina vidi u proširenju BRICS-a priliku da se nametne kao globalni lider. Rusija želi da pokaže zapadnim silama da nije u izolaciji nakon uvođenja sankcija i izbacivanja iz G8. Jedino je još novoprimljeni Iran antizapadno orijentisan. Međutim, Brazil i Južnoafrička republika, a naročito Indija, ne žele da BRICS preraste u antizapadni blok. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje računaju na bezbednosne garancije SAD-a, a Egipat na vojnu pomoć, uprkos distanciranju od Vašingtona. Zbog sve napetije situacije i podjela u svijetu, zemlje sa globalnog juga nastoje da kroz nove koalicije drže više opcije otvorenim. Ruska invazija na Ukrajinu je osnažila transatlantsko jedinstvo, dok su se Moskva i Peking približili. To je signal da se svijet kreće ka mentalitetu hladnog rata između koalicije zapadnih demokratija i rivalske grupe autokratija. Ostale zemlje ne žele da im bude sužen manevarski prostor kao tokom sovjetsko-američkog rivalstva u vrijeme hladnog rata. U svijetu u kome sve više važe transakciona pravila, a manje multilateralizam, članstvo u BRICS-u služi ovim zemljama i kao poluga u pregovorima sa Zapadom. Tako je Indija i u BRICS-u i u savezu Quad sa SAD-om, Japanom i Australijom, koji upravo ima za cilj da parira Kini. New Delhi želi da time ojača svoju poziciju i postane stalna članica Savjeta bezbednosti. Sa 46% svjetskog stanovništva i 29% brutodruštvenog proizvoda, BRICS Plus predstavlja značajnu snagu. Ipak, da li može da ugrozi zapadni blok? Gian Maria Ferretti, ekspert Brookings instituta iz Vašingtona.
Postoje veoma značajne razlike u strukturi privreda, nivou razvoja, politici, u mnogim aspektima, koji su mnogo veće nego unutar G7.
Kina je najmnogoljudnija autoritarna država na svijetu, dok je Indija najmnogoljudnija demokratija. Granični i drugi sporovi ove dve zemlje onemogućavaju usaglašeniji nastup BRICS-a. Egipat i Etiopija se sukobljavaju oko voda Nila, dok su Iran i Saudijska Arabija višedecenijski neprijatelji, bez obzira na nedavni sporazum uz posredovanje Pekinga. Stoga eksperti smatraju da će BRICS biti delotvorniji u ekonomiji nego politici. Gian Maria Ferretti iz Brookings instituta.
Smanjenje trgovinskih barijera, posticanje trgovinske integracije, transfer tehnologije, sve to može biti potencijalno korisno.
Doduše, Argentina je najveći dužnik MMF-a, a pošto se očekuje da levičarsku vlast na predstojećim izborima zameni peronističko-liberalna, upitno je njeno pristupanje BRICS-u. Egipat je drugi po dugovanjima, kineska ekonomija, nekada najbrže rastuća, sada usporava. Zapad reaguje uzdržano na proširenje BRICS-a. SAD navode da zbog razlika u ovom bloku ne doživljavaju ga kao geopolitičkog rivala. Ipak mnogi upozoravaju zapadne vlade da im preti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga, osim ako hitno ne pojačaju podršku siromašnim zemljama. Stoga je, kako navodi bivši indijski zvaničnik Raja Mohan, širenje BRICS-a opomena Zapadu da mora da se probudi iz strateške uljuljkanosti.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Podgorici 6 uhapšenih zbog trgovine ljudima. Školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori počela danas, uz štrajk upozorenja prosvjetnih radnika. Institut za javno zdravlje Crne Gore potvrdio prve slučajeve infekcije pod sojevima omikron varijante koronavirusa, RSV Phoenix. Ukrajina tvrdi da su ruski dronovi pogodili rumunsko tlo. Bukurešt demantuje. Ukrajinski ministar odbrane podnio ostavku. Rusija, Bjelorusija i Iran bez poziva na ceremoniju dodjele Nobelove nagrade. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.